Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Për shkak të pandemisë me koronavirus, ky edicion është i incizuar paraprakisht. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Vdes edhe një pacient me koronavirus në Kosovë. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës propozon Abdullah Hotin për kryeministër të Kosovës. Rreth 1.8 miliard musliman përgatiten për muajin e shenjtë të Ramazanit. Gati gjysma e viktimave me koronavirus janë regjistruar në shtëpi kujdesim, thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasi mori kërkesën nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi, Lidha Demokratike e Kosovës ka propozuar Abdullah Hotin për pozitën e kryeministrit të ardhshëm të Kosovës. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se nominimi i Hotit pritet të bëhet nga Këshilli i Përgjithshëm i kësaj partie. Ndërkohë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, një herë është kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, tha sotërisht se po pret që presidenti ta bëjë zyrtare këtë nominim dhe më pastaj t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka propozuar Abdullah Hotin për kryeministër të ardhshëm të Kosovës. Vendimi tani pritet të merret nga Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s. Hoti ka qenë zëvendës kryeministri i parë në qeverinë tashme në detyrë të Kosovës. Në momentin që edhe Këshilli i Përgjithshëm i kësaj partie do ta konfirmojë nominimin e Hotit, atëherë çështja do t'i kalohet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që t'i jap mandatin për formimin e qeverisë mbi bazën e një afati kushtetues prej 10 ditëve. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se ishte qëndrimi i LDK-s që ai vetë të jetë kandidat për kryeministër, por siç tha Mustafa, për arsye shëndetësore nuk ka mundur ta pranojë këtë mandat.
Jemi pajtuar që Zoti Abdullah Hoti të propozohet nga kryesia e LDK-s për kryeministër, qeverin që ne do të zbashku me subjektet e tjera, partnere, do t'ja prezentojmë kuventit moment që unë e marë konfirmimin definitiv nga Këshilli Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Formimi i qeverisë kalon përmes procedurës së votimit në Kuvendin e Kosovës me të paktën ngjarjet e një vota për. Qeveria e re sipas formulës së LDK-s do të ndërtohet mbi bazën e koalicionit me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate, Aleancën Kosova e Re, Listën Serbe dhe komunitetet të tjera jo shumica. Nisja e procedurës për qeverinë e re pason votimin në Kuvend të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale të Kosovës më 25 mars, e cila që atëherë po funksionon si qeveri në detyrë. LDK e ka marrë nismën për formimin e qeverisë duke u bazuar në takimin e fundit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, me përfaqësuesit e të gjitha partive të përfaqësuara në kuvend, ku përveç Lëvizjes Vetëvendosje, e cila ishte në favor të shpalljes së zgjedhjeve pas pandemisë së koronavirusit, subjekte tjera u deklaruan për formimin e qeverisë së re. Pasi që kishte konstatuar se Lëvizja Vetëvendosje dhe lideri i saj Albin Kurti nuk e kanë shfrytëzuar të drejtën kushtetuese për propozimin e mandatarit për formimin e qeverisë së re, presidenti Thaçi ia kishte deleguar të drejtën për formimin e qeverisë së LDK-s. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për aktgjykim sapo që presidenti Hashim Thaçi të mandaton edhe zyrtarisht një kandidat tjetër për kryeministër pa partinë fituese të zgjedhjeve, në këtë rast pa Lëvizjen Vetëvendosje.
Porsa ti shohim dokumentet zyrtare me tekst në letër e me nënshkrime poshtë, ne du të mund t'japim vlerësimet tona për këtë gjë. Unë nuk mund të paragjykoj gjykatën kushtetuese. Adresimi ynë në gjykatën kushtetuese varet prej teksteve të cilët do t'i lexojmë në letrat e presidentit.
Edhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, profesori Enver Hasani, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka komentuar zhvillimet e fundit në lidhje me procesin e formimit të qeverisë së re, duke thënë se presidenti i Kosovës megjithatë ka ndërmarrë një veprim jo kushtetues në këtë rast.
Në këtë veprim, presidenti ka bërë dirigimin e formësimit të vullnetit politik dhe posunon komandimin atij vullneti në mënyrë jo të regullë dhe njërë jo kushtetuese.
Pas së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit të vitit të kaluar, në të cilat fituese doli lëvizja vetëvendosje, Kuvendi i Kosovës pati votuar formimin e qeverisë së koalicionit mes lëvizjes së vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës më 3 shkurt të këtij viti me kryeministrin Albin Kurti, por partitë partnere nuk arritën të funksionojnë së bashku si koalicion as 2 muaj të plot, kështu që më 25 mars me nismen e LDK-s dhe mbështetjen e opozitës, Kuvendi kishte votuar opcionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kurti, e cila që nga ajo kohë funksionon si qeveri në detyrë. Për Radio Evropa e Lira nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përveç pandemisë me koronavirus, Kosova aktualisht po kalon edhe në për një krizë politike dhe institucionale, thon edhe njohësit e zhvillimeve politike, por sipas tyre tashmë ekzistojnë veprime të cilat mund t'i hapin rrugë gjykatës kushtetuese që t'i jap sqarime në mënyrë që të pengohet thellimi i mëtejm i krizës. Si thon ata, për shkallëzimi situatës mund të krijojë jo stabilitet shoqëror brenda Kosovës. Kronik e Bekim Bislimit.
Në kohën kur Kosova po përballet me pandeminë e koronavirusit, skena politike dhe institucionale është duke u përballur edhe me një ngërç politik dhe kushtetues, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Përderisa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tashmë ka paralajmëruar se do t'i jap mandatin për formimin e qeverisë së re një partie e cila është e gatshme që të bëjë shumicën parlamentare për formimin e qeverisë, në anën tjetër, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar që me veprimet e tilla, presidenti është duke shkelur kushtetutën e vendit. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ngërçja aktuale në skenën politike ka nisur që para mocionit të mosbesimit i cili e rrëzoi qeverinë e drejtuar nga Albin Kurti. Sipas saj, në vazhdim veprimet e institucioneve dhe partive politike kanë çuar drejt krizës politike e cila mund të thellohet edhe më tej.
Duke pasur që nuk kemi pasur një situatë ngjashme në të kaluarën dhe me që jemi shteti ri dhe jemi duke testuar qoftë demokracinë tonë, qoftë kushtetutën tonë, është më së nevojshme që gjykata kushtetuese ta fotë zërin e saj dhe të mund të nxjerrë palët nga ky diskurs politik duke tentuar të krijojë një stabilitet politik në situatë që nuk është as pak stabile dhe duke evituar qoftë më të thellimin e krizës politike dhe evitimin e një krize cila mund të prekë edhe gjithë shoqërinë.
Analisti Arton Demhasej nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se tashmë me emrimin Abdullahotit nga Lidhja Demokratike e Kosovës si kandidat për kryeministër të ri, me pretendimin se mund të krijojë shumicën për formimin e qeverisë së re, blokada kushtetuese shumë shpejt mund të merr një rrugë.
Tash ka një veprim edhe momentin ku kemi një veprim, hapët rruga për me që u kërkesëve në gjykatë kushtetuese për me interpretu se një veprim i tili presidentit ashtë apo nuk është konform kushtetues, pas një kërkesë që potencialisht mund të ndërzuohet edhe dosja. Edhe me nxjerrje në vendimin të gjykatës kushtetuese, atë gjithçka mund të bëhet qartë, ose njëhet si kushtetuese veprimi i presidentit dhe zgjedhja e qeverisë nga ana e LDK-s nëse zgjidhet, ose kthimin pikë 0 ku konsiderohet që presidenti ka shkel kushtetutën me nominimin e dikujt nga LDK për kryeministë.
Demasa i shtoi se megjithatë veprimet e partive politike në ditët në vim mund të krijojnë situata të cilat mund të ndikojnë edhe në çështjen e menaxhimit të përballjes me pandeminë e koronavirusit.
Situata është kjo, në rast se zgjidhet qeveria hoti në kuvend, në po qeveria Kurti i refuzon me shumë vendin qeveri për shkak se konsideron që nuk janë zgjedhur një kushtetuese edhe gjërat e tilla, atëherë mund të kemi një situatë një blokade që mund të ketë pasojë edhe tek çështja e menaxhimit të pandemisë ka, sepse ne po e shohim se sa shumë nevojë ka për stimulim financiar sektorit privat, sektorit publik, të gjitha sektorët tjerë, kështu që mund të pas pasojë shumë drona edhe tek çështja e menaxhimit të pandemisë.
Thellimi eventual i mëtej më i krizës politike dhe kushtetuese, siç thot analistja Krasniqi, do të vështirësojë edhe më shumë çasjen ndaj sfidave edhe më të mëdha që e presin vendin pas të kalimit të pandemisë së koronavirusit.
Gjitha institucionet duhet të jenë fokusuar dhe në aspektin ekonomik, pasi shumë shpejt do tjetë nevojshme që të ketë edhe ndërhyrje ekonomike për të mos kolapsuar ashtu si që edhe po paralajmërohet në gjithë botën. Prandaj, kriza politike duhet të jenë me një anë për të parë interesin e qytetarëve dhe për fatë keq nuk jemi duke parë. Këtë gjithë jemi duke parë që aspekti politik ka vënë në fokus dhe në rol primar interesat e ngushta politike të cilat pa tjetër që do ndikojnë edhe në drejt për drejt në jetën e qytetarëve.
Krimi jo stabilitetit shoqëror, si që thonë njësit e zhvillim ndikimeve politike mund të krijojë situata të rrezikshme për stabilitetin e vendit në kohën kur ai po përballet me pandeminë e cila ka përfshirë gjithë botën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përhapja e koronavirusit të ri në Kosovë ka zvogluar kërkesën për import dhe konsum. Kërkesa për blerje të produkteve ushqimore thuhet të ketë shënuar rënje deri në 50%, ndërsa për ato të luksit në 70%. Blerjet e qytetarëve thuhet të jenë reduktuar për shkak se disa persona kanë humbur punën dhe ekziston pasiguri ekonomike në Kosovë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Konsumi dhe importi i produkteve në Kosovë ka shënuar rënje pas masave emergjente që janë marrë për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit. Sipas doganave të Kosovës, importi i produkteve në përgjithësi ka shënuar rënje për 62 milion euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, tha për Radion Evropa e Lirë se e krahasuar me periudhën janar 21 prill të këtij viti, me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, importi ka shënuar rënje.
Në vitin aktual ne kemi rreth 850 milion euro produkte të importuara, derisa në vitin 2019, në njëjtë periudhë, ka rrefektuar me 912 milion euro import të produkteve. Pra kemi një ulje për 6.8% më pas në vitin e kaluar.
Produktet që janë importuar më së shumti janë produktet ushqimore si gruri, mielli dhe produktet mjekësore. Kosova është e varur nga importi produkteve të huaja, qoftë nga rajoni apo nga vendet e bashkimit evropian, pasi industria e prodhimit vendor ende mbetet pak e zhvilluar. Paralelisht me importin, rënje ka shënuar edhe konsumi. Sipas Stavilecit, nëse bëhet krahasimi sasisë së konsumit në peshë në periudhën e njëjtë kohore të vitit të kaluar, këtë vit janë 36 milion kilogram më pak. Në përqindje, konsumi si pas përfaqësuesve të bizneseve në Kosovë thuhet të ketë shënuar rënje rreth 50% për produktet ushqimore, ndërsa 70% për produktet e luksit. Në produktet e luksit në Kosovë hyjnë produktet që kanë akcizë, si pijet alkoolike, duhani, pijet energjike, nafta dhe produktet të tjera. Drejtori i Odës Ekonomike të Kosovës, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë, se rënja e mëtejme konsumit rrezikon edhe mbijetesën e bizneseve të caktuara, rrezikon vendet e punës dhe pashmangshëm ndikon edhe tek burimet e të hyrave të shtetit.
Mbi 92% e bizneseve të anketuara kanë deklaruar se kanë përjetuar zvoglim të shitjeve, e ajo çfarë është më shqetësuese është që rreth 48% e tyre kanë raportuar rënje më të madhe se 75%. Pra mund vrejmë që kriza ekonomike e shkaktuar pas pandemisë COVID-19 ka afektuar në mas të madhe gati gjysmën e ndërmarjeve dhe rrjedhimisht edhe operacionet e tyre të shitjes.
Hakib Gashi, pronar në kompaninë Meridian Corporation, në një forum virtual të Odës Ekonomike Amerikane, pasi thënë se si pasojë indikatorëve të ndryshëm që janë shfaqur pas paraqitjes së pandemisë, blerjet e qytetarëve kanë shënuar rënje të dukshme.
Në mesatare, vetëm është tregues që rëmja po vazhdon. Dhe qytetari, për shkak të hyrave më të vogla dhe për shkak të një paniku apo mos them një mosigurie, ka filluar të kurrë edhe bletet për nevojat e mëzakonshme.
Dy institucionet që kontribojnë më së shumti në mbushin e bugjetit të Kosovës janë Administrata Tatimore e Kosovës dhe Doganat. Si pasoj rënjës e importit të produkteve edhe të hyra doganore kanë shënua rënjët, thot zëdhënsi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci.
Në platim në aspektin e të hyrave, për momentin jemi rrëth 5% më pak të hyra të vitin e kaluar, dhe vitin e kaluar kanë qenë 294 milion të mbledhur atë e në momentin që flasim, të vjetë kemi rrëth 270 milion euro.
Administrata Tatimore e Kosovës po ashtu ka shënua rënjët e të hyrave për arkën e shtetit për rreth 14 milion euro, vetëm në muajin mars. Sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave dhe Transfereve, buxheti i shtetit si pasojë masave të marra për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit të ri, mund të ketë deri në 200 milion euro më pak të hyra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njëjtë si në shumë vende të botës që nga shfaqja rasteve të parë të prekura nga koronavirusi, edhe në Kosovë ka pasur shtim të numrit të lajmeve të rëmë dhe dezinformatave. Derisa këto përmbajtje dominojnë një pjesë të madhe të hapësirës në rrjetet sociale, Kosova mbetet pa një mekanizëm adekuat që trajton këtë fenomen. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
që nga shfaqja e rasteve të para të personave të infektuar me koronavirus në Kosovë me 13 mars, ka pasur shtim të lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Përmbajtje të tilla si për zanafillën e përhapjes së virusit e deri te zbulimi i vaksinës kanë qenë të përditshme në rrjetet sociale. Ato kanë marrë pëlqime dhe shpërndarje të shumta nga audienca shqiptarë. Përveç se përmbajtja ka qenë pa verifikuar, shpeshherë lajme të tilla kanë ndikuar në përhapjen e panikut. Disa vende të botës kanë krijuar mekanizma për luftimin e lajmeve të rreme në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri, por në Kosovë, përveç bazës ligjore që rregullon në një masë sanksionet për shpërndarjen e informacioneve të pavërteta, nuk ka një mekanizëm adekuat. Slatin Klokoqi nga organizata Demokraci Plus, vitin e kaluar ka hartuar një analizë që trajton sanksionet ligjore për personat dhe mediumet që përhapin lajme të rreme, ku sipas tij ka rezultuar se nuk është mjaftueshme baza aktuale ligjore.
Ekziston baza ligjore, por si duket nuk është mjaftueshme sepse çatyre ditë ose çatyre muajve gati të bashkojnë jashtë nuk kanë ndodhur edhe nuk kanë dëgjuar që kanë ndodhur rast përkundër asaj që ka shkuar në gjykatë për shpërdorjen e lajmeve të rreme apo panikës. Përkundër asaj që kemi pasur shumë, kështu që mendoj që edhe tani në një situatë më të mirë, më kaloj kjo pandemi dhe të kemi një qeveri funksionale të merren masa që të ligji që të regulon këtë qështë të adaptuat edhe më minë mjërë që mos a kemi këtë vërshim për deqëm të rame.
Shpërndarja e propagandës që nxit urrëtie dhe kryerjen e veprave penale është e dënueshme me kodin penal në Kosovë, ndërsa ndjekja e rasteve penale kryhet në dy forma, me paraqitjen e rastit nga pala e dëmtuar, por edhe nga vet prokuroria. Mekanizmi tjetër i parandalimit të lajmeve të rreme zhvillohet përmes kontesteve civile, sipas ligjit për shpifjen dhe fyrjen. Ky ligj e përcakton që autori i lajmit është përgjegjës për shpërndarjen e informacionit, të cilin ai e ka ditur se është i pavërtetë ose është dashur të di se është i pavërtetë. Ky rregullim ligjor nuk është i mjaftueshëm për të luftuar keqinformimin në kohën e pandemisë së koronavirusit, thot juristi Kushtrim Palushi.
Problematika e lajmeve të rreme është pa mbulueshmëri ligjore dhe në këtë mënyrë personat të cilët merren me këtë fenomen janë rrjedhimisht edhe pa kontrol, dhe më thonë ata dhe më thonë mund të veprojnë lirë pa u figuar së dikush, dhe më thonë një watchdog ose një institucion përgjegjës është duke i mbishyrur ata. Në këtë aspekt atëherë linë nevoja që kjo problematikë rregullohet nëse jo me një ligj dreçantë, atëherë të rregullohet në aktet në ligjorët si nga ana e Komisionit Pavarur për Media, ashtu edhe nga ana e Këshillit të Mediave të Shkruara.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se keqinformimi dhe lajmet e rreme kanë ndikim të madh të qytetarët, sidomos tani kur ata janë të izoluar si pasojë masave të ndërmarra nga institucionet në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Përmbajtje të tilla të rrejshme që kanë qarkulluar në rrjetet sociale janë denoncuar në polici, konfirmon Faj Koti, drejtari i Zyrës për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Përmes një komunikimi detor dhe transparent, është arritur që të bindet pjesa më e madhe të popullatës që informatat burimore lidhur me COVID-19 t'i marrin nga Ministria Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Përkundër ngarkesa më të madhe, një numër të lajmeve të rrejshme dhe raportimeve me dezinformata e të pavërteta, Ministria i ka denoncuar me mekanizmat për siguri kibernetike privatësi dhe në institucionet të sigurisë duke u nisur nga fakti që dezinformatat në situatat e emergjentave të shëndetit publik paraqesin edhe një rrezikim të sigurisë kombëtare.
Të sfiduar nga përhapja e lajmeve të rreme dhe dezinformatave, disa vende europiane prej vitesh kanë të integruar në edukimin medial në shkolla. Futja e kësaj lëndë në shkollat e Kosovës mund të jetë një zgjidhje për të edukuar popullatën për përmbajtjen që lexon, thot Alban Zeneli, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës.
Kjo problematikë bëhet më e madhe në ose Kosovës, që është më herët, për shkak se shoqënia nuk është e përgatitur, na nuk kemi një shkollim publik i cili ofron edhe edukim për media, sepse kjo do të ndihmonte në përgatitje në shoqënisë për këtë problematikë, pra thjesht njerëzit do ta refuzonin për mbarë në rreme dhe nuk do t'i jepeshin shumë mas senzacionit nëse do të kishit një format paproke nga shpëllimi i tyre.
Në kuadër të policisë së Kosovës prej vitesh ekziston një njësjet i specializuar kundër krimeve kibernetike, por ky njësjet kryesisht merret me krimet e natyrave të ndryshme e që lidhen me veprat të rënda penale. Që nga shpallja e pandemisë së koronavirusit, institucionet të ndryshme kanë bërë thirrje që qytetarët të informohen nga media dhe burime kredibile në fushën e shëndetit, siç është organizata botërore e shëndetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nga sot obligohen që të mbajnë maska ose shami në gojë dhe hund si mask kundër përhapjes së koronavirusit të ri. Disiplina e respektimit të rekomandimeve do të ndikojë në kohën e zbutjes së masave të kufizimit të lëvizjes së qytetarëve, theksojnë autoritetet shtetërore në këtë vend, por qytetarët në anën tjetër ankohen se nuk mund të gjejnë maska në përbarnatore, ndërkohë që mjetet mbrojtëse tashmë kanë shënuar rritje të çmimeve në krahasim me periudhën para shpalljes së pandemisë. Holsit nga Shkupi na cil Zërjeta Hajrojahjaga.
Disiplina në respektimin e thuk të masave që kanë të bëjnë me parandalimin e virusit COVID-19 është qelësi suksesit për të luftuar shpërndarjen e këtij virusi. Theksojnë kështu për Radio në Evropa e Lirë nga Instituti për Shëndetin Publik në Maqedoninë e Veriut, duke komentuar masat e fundit të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, me çka qytetarët detyrohen të mbajnë maska mbrojtëse për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Sipas një dekreti të Maqedonisë së Veriut, pajisje mbrojtëse në fytyrë duhet të mbahen në të gjitha hapësirat publike, ku ka më shumë njerëz, siç janë tregjet, dyqanet, bankat, zyrat postare, institucione shtetërore dhe shëndetësore, transporti publik e të tjerë. Arif Latifi, drejtori Institutit të Shëndetit Publik në Kumanov, qytet ky që ka numrin më të madh të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë sqaron se vendosja e maskave dhe mbajtja e distancës fizike mbeten dy shtyllat kryesore në luftën për frenimin e përhapjes së koronavirusit në këtë moment.
Maskat dhe dorëzat duhet çdo qytetar të aplikojë sepse ato janë shumë të rëndësishme për aspektin e për pengimit të përhapjes të infekcionit. Nëse këto masa respektohen, atëherë unë besoj se do të kemi kontrol për përhapjen e infekcionit me koronavirus dhe respektimi këtyre masave do të sjellë vetëm dobi qytetarëve, sepse ato do ta ruajnë veten dhe familjen e tyre nga infekcioni, nga një anë tjetër ato do të kenë mundësi dishën të kryjnë obligimet e tyre ditore.
Sot Arif Latifi, drejtori Institutit të Shëndetit Publik në Kumanov. Nga dita e sotme në Maqedoninë e Veriut është shtyrë dhe ora policore për 3 orë, përkatësisht ajo tani fillon në orën 19 dhe përfundon në ora 5 të mëngjesit. Kjo theksoj nga shtabi krizës do të vazhdojnë nëse qytetarët u përmbahen rekomandimeve dhe vendi shënon rënje të numrit të infektuarve. Ndërkaq pjesa më e madhe e kryetarëve të komunave në Maqedoninë e Veriut kanë kërkuar nga shteti qendror që të ndihmohen me sigurimin e mjeteve mbrojtëse si dorëza dhe maska për kategoritë ndjeshme. Ndërkohë që qytetarët obligohen të mbajnë maska dhe dorëza në të gjitha hapësirat e hapura ku nuk ka mundësi të mbahet një distancë fizike prej 2 metrave, ata ankohen se maskat nuk mund të gjenden në barnatore. Ndërkohë që siç theksojnë, mjetet mbrojtëse tashmë kanë shënuar rritje të çmimeve disa fish nga çmimi para se të shpërthej kriza me koronavirus. Në barnaturë nuk mund të gjej maska dhe mjete dezinfektuese, ose kur i gjejnë ata, janë me çmim shumë të lartë. Nëse ne i respektojmë rekomendime që një mask të përdorim dhe të hedhim e njëherë, kjo do t'jesh shumë vështire përballueshme për buxhetin familjar, thot Elena Dimitrievska, e cila punon si shitëse në tregun e gjelbër të Shkupit. Edhe Valon Dehari thot se tërë ditën ka kërkuar maska dhe nuk ka arritur të gjej në barnatore të Shkupit. Andaj, ai në vend të maskës ka vendosur një shami pasi, siç thot, nuk është lejuar të futet në post për të paguar faturat. Sociologët theksojnë se qytetarët do ta kenë të domosdoshme të ndryshojnë sjelljen dhe të heqin dorë nga një pjesë e madhe e shprehive, sado që kjo tani të duket jo e natyrshme, nga se virusi COVID-19 për momentin mund të parandalohet vetëm përmes mjeteve mbrojtëse dhe distancës fizike.
Ako tani bide sopshtënon edhe razumen naçinët.
Nëse qytetarëve u shpjegohet në një formë të arsyeshme, jo vetëm frika, por mbi të gjitha do të thosha vetëdija e tyre është ajo që do t'i bëjë qytetarët të respektojnë rregullat e reja gjatë funksionimit apo kryerjes së obligimeve ditore në rrethana që kanë të bëjnë me respektimin e rekomandimeve për të parandaluar përhapjen e virusit COVID-19. Nuk është kjo diçka e re, Pastërtia dhe distanca janë diçka që e kanë të njohur mirë gjyshet tona. E dini, pas përhapjes së kolerës u bë zakonshme që shtëpitë dezinfektohen, duke i lyer ato me gëlqere çdo pranverë. Edhe pandemia e koronavirusit do të na mësojë që ta ndjejmë si të natyrshme respektimin e distancës fizike dhe mbajtjen e maskave. Thot për Radion Evropa e Lirë Jordan Shishovski, sociolog. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në Prishtinë ka njoftuar për vdekjen e pacientit me inicialet KC i prekur nga koronavirusi i ri. Viktima 53 vjeçare nga komuna e Prizrenit ishte hospitalizuar në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës më 13 prill. Te i sëmuri gjatë ecurisë së sëmundjes janë zhvilluar ndërlikime si pasojë e sëmundjes COVID-19, të cilat edhe përkundër trajtimit intensiv pamundsuan që pacientit të mbijetojë sëmundjes, është thënë në njoftim. Kjo është vdekja 19 që regjistrohet si pasojë koronavirusit në Kosovë. Marë parasysh të dhënat e fundit, deri më tani në Kosovë, nga kjo sëmundje janë prekur 630 persona, ndërka që janë shëruar 138. Pothuaj se gjysma e të gjithë personave që kanë vdekur nga koronavirusi në Evropë kanë qenë banor të shtëpive të kujdesit, ka thënë drejtori rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Evropë Hans Kluge. Ai ka thënë në një konferencë për media të enjtën se ka të dhëna shqetësuese për ata që jetojnë në shtëpi kujdesi. Sipas të dhënave të shteteve nga rajoni evropian, gati gjysma atyre që kanë vdekur nga sëmundja COVID-19 kanë qenë banor të shtëpive të kujdesit. Kjo është një tragjedi njerëzore pa imagjinueshme, ka thënë Mesierash ai. Për koronavirusin e ri, fillimisht është raportuar në Wuhan të Kinës në fund të vitit të kaluar. Sipas këtij virusi, deri më tani në gjithë botën janë infektuar mbi 2.6 milion persona, derisa mbi 180.000 kanë vdekur. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se kontrollimi i koronavirusit të ri përbën sfidë të madhe për kohezionin e Evropës. Kjo është sfida më e madhe prej luftës së dytë botërore për jetën dhe shëndetin e njerëzve tanë, ka thënë ajo para parlamentit gjerman. E ka thënë se duhet vazhduar mbajtjen e disiplinës maksimale, ashtu që të kthehemi sa më shpejt në një jetesë të sigurt. Merkel ka paralajmëruar se një disiplinë e tillë është e nevojshme për të ndalur rinisjen e izolimit, teksa ka përgëzuar efikasitetin e sistemit shëndetësor të Gjermanisë dhe asistencën e forcave të armatosura në luftimin e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Institutu Gjerman Robert Koch ka konfirmuar 125.000 persona të prekur dhe mbi 4.800 të vdekur si pasojë koronavirusit të ri në territorin Gjerman. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv për të pezulluar përkohësisht dhënien e lejes qëndrimit të përhershëm në Shtetet e Bashkuara. Kjo mas që përjashton disa kategori do të zbatohet për 60 ditë, dhe më pas mund të zgjatet, ka thënë ai. Trump ka thënë se ky urdhër është menduar për të mbrojtur vendet e punës për amerikanët në një ekonomi të dëmtuar nga koronavirusi. Kritikët kanë akuzuar atë se po shfrytëzon pandeminë për të zbatuar politikat e tij të ashpra për migrimin në vitin zgjedhor në SBA. Shtetet e Bashkuara janë goditur më së keqi në botë nga sëmundja COVID-19, pasi mbi 800 persona janë infektuar, ndërkohë që mbi 46.000 pacientë kanë vdekur. Rreth 1.8 miliard muslimanë në gjithë botën janë duke u përgatitur për muajin e shenjtë Ramazanit, ndonë se në kohë të koronavirusit, çka ka shtyrë autoritetet nga Maroku deri në Indonezi që të angazhojnë forca policore për të kufizuar lëvizjet e besimtarve. Në gjithë botën muslimane është regjistruar numër më i vogël i të infektuarve dhe të vdekurve nga sëmundja COVID-19, ndonse çasja në informacione ka qenë e vështirë për të siguruar në disa vende. Pandemia kësaj here ka ndryshuar disa tradita shekullore të muslimanëve për Ramazan, pasi xhamit janë mbyllur dhe janë vëndalesa për lutje të disa personave bashk. Varësisht prej shtetit, fillimi i muajit hënor fillon më 23 prill apo 24, çka nënkupton se muslimanët duhet të heqin dorë nga ushqimi, pijet, konsumimi i duhanit dhe marrëdhëniet seksuale nga lindja në perëndim të diellit. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.